Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Sa gospodinom Simićem je upoznala gospođa Zorica Peleš, energična, preduzimljiva žena. Uopšte ne pamtim gde smo se i kako upoznali. Nervirala je gospodina Radevića, koji je smatrao da se ona petlja u istorijsku nauku sa nedovoljno štofa. Ali pritom nije umeo da mi odgovori na pitanje zašto ona radi to što radi, a ne istoričari od zanata. Napisala knjigu o proti Stevanu Dimitrijeviću, iznoseći na svetlost dana život i priključenije jednog bezmalo sveca. Dodijavala je potom da su Aleksincu obnovi crkvica koju je prota o svom trošku pod kraj života podigao. Uspela je da delom o trošku sanu ode u Ukrajinu i tamo istražuje, jer je prota Stevan Dimitrijević svojevremeno slao obilnu pomoć u hrani tamošnjem življu u doba gladi u Sovjetskom savezu, koja se pominje i u poeziji Osipa Mandelštajma. iz knjige lekara, profesora, doktora Brane Dimitrijevića. Knjiga Moja gerila. Poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije Hram, u studiju je upravo pomenuta gospođa Zorica Peleš, publicista, autor knjige Prota Stevan Dimitrijević, Anđeo Boži za Južnu Srbiju, naša tema, zaboravljeni velikani, zaboravljeni umovi, Prota Stevan Dimitrijević. Gospođa Peleš, dobro nam došli u emisiju Hram Radio Beograda 2.
Dobar dan, bolje vas našla i hvala vam mnogo na pozivu. Uvek se radujem kada mogu da govorim o Proti Stevi Dimitrijeviću.
Pa, vi ste neko ko je i otkrio Protu Stevu Dimitrijevića, koji je bio potpuno zaboravljen. Prvi dekan Bogoslovskog fakulteta 1920. godine. Čovek, čućemo kroz emisiju, da ne ređem ja sad biografske podatke, šta je sve radio, od rektora Prizrenske bogoslovije, pa nadalje kijevski đak. Pre godinu dve dana se pojavila knjiga profesora Vladislava Puzovića, gde je on vas citira, naravno, u svojoj knjizi, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, knjiga o prvom dekanu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Proti Stevanu Dimitrijeviću. Gospodin Puzović radi na katedri za istoriju Srpske crkve, a upravo tu katedru je Prota Stevan Dimitrijević i osnovao na Bogoslovskom fakultetu. Gospođo Peleš, kako ste se vi uopšte zainteresovali za ovog velikog čoveka, Protu Stevana Dimitrijevića, kako vi kažete, Anđeo Boži za Južnu Srbiju? Ste vi iz Aleksinca, odakle je Prota?
Ja nisam iz Aleksinca, to me je pitala i vaša koleginica kada sam bila gost u njihovom studiju u nekadašnjoj Alt televiziji, sada je to televizija Bosforus. I ja sam rekla da ja nisam Aleksinčanka, ali me je ponelo Protino delo. Prota Steva takođe nije bio Prizrenac, ali su svi smatrali da je Prizrenac i Prizrenci su ga proglasili počasnim građanom Prizrena zato što je mnogo voleo Prizren. Tako sam ja kroz Protu Stevu zavolela u stvari i njegov rodni Aleksinac. A ja želim još jednom da se zahvalim profesoru Vladislavu Puzoviću. Zahvalila sam mu se prošle godine u decembru mesecu na Bogoslovsko-pravoslavnom fakultetu. Obeleženo je 100 godina. I on je čak bio prijatno iznenađen, nije očekivao da ću doći i ja sam zaista radosna što je on krenuo mojim stopama dalje, a vrlo sam zahvalna i njegovom ocu, profesoru Predragu Puzoviću, koji je bio dekan fakulteta i takođe dekan i Duhovne akademije u Foči. Kada sam završila knjigu Proti Stevi Dimitrijeviću, ja sam zamolila profesora Predraga Puzovića da Protu Stevu uvede kao obavezno ispitno pitanje istorije kroz predmet istorija SPC i evo jednog ovako svežeg primera. Vladika Niški, gospodin Arsenije, imao je Protu Stevu kao ispitno pitanje baš kod profesora Puzovića, a desilo se u vreme kada sam pravila promociju na fakultetu na kojoj je govorio profesor Puzović i profesor Dimitrije Kalezić, moj recenzent. Tada je bio student Vladika Niški, gospodin Arsenije, tako da je dobro naučio lekciju. Tako da su to predivne stvari.
Međutim, danas kad smo razgovarale, vi ste pitali jednog studenta, ne znam kojom prilikom i gde ste to bili.
Na Vranjskoj večeri.
Na Vranjskoj večeri.
U kući kralja Petra.
Da li ti znaš ko je Prota Steva Dimitrijević? Šta vam je odgovorio?
Taj mladić je, imali smo ovaj divnu izložbu povodom 950 godina manastira Prohora Pčinjskog, naše udruženje Vranjanaca Žuto cveće iz Beograda, koje je organizovao profesor dr. Dragan Mikić, načelnik infektivne klinike VMA i Vranjska eparhija na čelu sa divnim gospodinom Vladikom Pahomijem, i bio je prisutan jedan mladić koji je absolvent na Bogoslovskom fakultetu i kada sam ga ja upitala za Protu Stevu, on je rekao da nikada nije čuo. Ja sam ostala zapanjena. Zaista. I ne mogu da verujem. Ja uvek kažem, nisu krivi studenti. Evo, pre neko veče sam bila u Ruskom domu, bilo je humanitarno veče posvećeno deci Donbasa i bio je jedan sveštenik iz sela Jarak, to je iz Mitrovice, on je inače iz Dalmacije rodom, pa je ovde došao kao izbjeglica. I ja ga pitam da li je čuo za Protu Stevu, njemu prosto bilo neprijatno, kaže nisam čuo. A ja ga onda podsjetim kako je Prota Steva kao izaslanik Srpske kraljevske akademije išao na prenos moštiju Nikodima Milaša, znate kada su prenošene mošti 1930. godine. Tako da se ljudi osjećaju neprijatno, pa evo pre 3 godine moji Vrnjanci su organizovali u porti crkve Vaznesenske jedno divno veče i ja pitam starešinu crkve da li zna ko je Prota Steva Dimitrijević, on kaže ne. Ja kažem, a gde ste vi završili fakultet bogoslovski? Pa kaže, ovde sam završio. I ne znate, ali ja ne krijem studente. Znate, to su zaduženi profesori. Ja, neka su nekako skranjuli. Prvi put kada sam žela da vidim Protin veliki portret koji se nalazi u kancelariji tadašnjeg dekana profesora Bigovića, nažalost preminulo pre neku godinu, bila sam oduševljena da ovaj portret je stajao iznad dekanovog stola. Onda na 50-godišnicu Protine smrti otišla sam sa njegovom najmlađom sestričenom, profesorkom Nadom Panić, kod koje sam inače sve vreme živela dok sam istraživala i pisala o njemu, i bio jedan novi dekan koji je došao iz Sarajeva, Perišić. Ja onako razočarana vidim nema Protine slike i ja pitam gde je portret. Pa on kaže, tamo je u onoj sali gde su portreti, videli ste možda ostali dekana. Da. I ja sam želela na 50-godišnjicu od smrti Protine da se taj njegov portret izloži dole u foaje, jer pre ulaska u zgradu fakulteta ja sam zaustavljala studente i pitala da li znaju ko je Prota, nemaju pojma. A on je meni ovako rekao, pa znate, ni student pravnog fakulteta ne mora da zna ko je osnivač pravnog fakulteta, pa ne mora ni student bogoslovskog fakulteta. I on i ja smo tu završili priču. Ali ono što je mene isto tada zabolelo, list Pravoslavlje Srpske patrijaršije nije hteo da objavi ni jedno slovo tada na 50-godišnjicu smrti Prote Steve Dimitrijevića. I zbog toga sam neizmerno zahvalna profesoru Vladislavu Puzoviću, a ono što me je posebno obradovalo bilo je kada je odlazio, bio je u Nišu u martu mesecu, promovisao je tu svoju knjigu o naučnom nasleđu Prote Steve Dimitrijevića, promocija je bila u 18 časova, a pre podne on je otišao u Protin rodni Aleksinac zajedno sa divnim dekanom fakulteta i još jednim profesorom, otišli su u Protinu crkvu i otišli u Protinu školu. Ja kažem, ovo se dešava prvi put u istoriji valjda fakulteta, da dekan fakulteta odlazi da obiđe crkvu Prote Steve i školu. I ja sam zahvalna zbog toga. Posebno što sam ja 2004. godine uspela da se izborim da ta tehnička škola koja je sagrađena na imanju, koja je Prota Steva poklonio, dobije njegovo ime. I veliku podršku pružio me tadašnji predsjednik SANU, gospodin Dejan Medaković, i pored njega, pored njegovog potpisa, bili su to potpisi akademika Krestića i pokojnog akademika Miroslava Pantića, i izborila sam se i da Prota dobije svoj bulevar u Aleksincu. Nažalost, još uvek nije postavljena tabla sa natpisom. Nadamo se da će biti postavljena.
Da kažemo osnovne biografske podatke o Proti Stevi Dimitrijeviću. Živao je 87 godina, rođen je 1866. u Aleksincu, tadašnjoj kneževini Srbiji. Upokojio se 1953. godine u Beogradu, FNRJ. Koji je njegov životni put iz Aleksinca? Kratko ćemo, pa ćemo
poslati. Da, njegov životni put je vrlo interesantan. On je krenuo pešice iz Aleksinca, imao je veliku podršku svoje mame, Mladene Dene, koja je bila nepismena, ali se kasnije opismenila, bila je i ona vrlo pismena, kao i Protina supruga Jelena, i onda je usput spavao po manastirima. Došao je u Beograd i znate kako je to bilo između dva rata, bogati trgovci primali su seosku decu na školovanje, s tim da im oni pomažu, i onda je Prota tu završio je bogosloviju, i prvo radno mesto bilo mu je u selu Dorosava, pa zatim Ušće kod Obrenovca, i onda odlazi u manastir Lipovac kod svog rodnog Aleksinca. Tu je bio učitelj i tu je napisao prvi udžbenik iz voćarstva, Mali voćar za školu i narod. Potom odlazi u Niš za pisara duhovnog suda i za veroučitelja u Niškoj gimnaziji, gde mu je bio njegov kolega, naš čuveni književnik Stevan Sremac. I bilo je to jedno divno prijateljstvo. I onda na nagovor mitropolita Mihajla Prota odlazi na studije u Kijevsku duhovnu akademiju i bio je očaran. Ono što je za nas Srbe vrlo značajno, a to je i profesor Vladislav Puzović govorio, Prota je prvi Srbin koji je počeo da istražuje te naše međusobne odnose. nažalost, to je bilo nekako potpuno skrajnuto. Znate, bilo je drugačije vreme i nije se mnogo posvećivalo pažnje tako znamenitim ljudima. Kada se vratio Prota iz Rusije, bio je 3. maja 1899. polagao je profesorski ispit, tema je bila sveštenik i poljska privreda i posle toga, nakon pola godine, odlazi za rektora znamenite Prizrenske bogoslovije.
Hvala!
Radio Beograd 2, emisija Hram, zaboravljeni velikani, Prota Stevan Dimitrijević. Naš ovonedeljna gošća je publicista Zorica Peleš, autor knjige Prota Stevan Dimitrijević, Anđeo Boži za Južnu Srbiju. Gospođo Peleš, u drugom segmentu nastavljamo priču o životu ovog velikana, Prote Stevana Dimitrijevića. Rekli smo neke osnovne biografske podatke. Evo, stigo smo do Prizrenske bogoslovije, koje je njegovo prvo radno mesto kao rektor.
Jeste, jeste, kao rektora. A prvo da kažem, ovo Anđeo, koga je nazvao Anđeo Boži za Južnu Srbiju, to je bio njegov učenik, sveti vladika Nikolaj Velimirović. Ja sam bila oduševljena kada sam pročitala taj podatak u Amerikanskom srbobranu od 3. maja 1954. godine. Oni su njemu davali šestomesečni pomen i onda su napisali palim ovu misaonu voštanicu. I tu ja nađem tu božanstvenu rečenicu Anđeo Boži za Južnu Srbiju i nađem još jedan tekst kad je Prota umro, vladika Nikolaj je napisao veliki memorijan u listu Liberty koji završava božanstvenom rečenicom: ali meteori za svetle pa se ugase, a prave zvezde i kad zađu sklanjaju se samo od naših očiju, no ne prestaju da svetle na drugom mestu. Ovoliko za Bog da prosti svome učitelju, blagodarni učenik, episkop Nikolaj. I sad da se vratimo na Prizren, Prota Steva dolazi tamo 1899. godine i to je bio veliki događaj i za njega i za Prizrence i mnogo je učinio za Prizren. I tamo je sreo budućeg srpskog patrijarha Varnavu, tada je to bio Petar Osić, zatim je tu bio kao učenik i Lazar Kujunčić. On je radio jedno vreme kao učitelj i sad da se kako je ovaj smrtno stradao. I Prota Steva je odmah zapazio patrijarha Varnavu. Imali su đačku družinu koja se zvala Bratstvo, onda je on predložio da se ta družina preimenuje, da se zove Rastko po Savi Nemanjiću, i onda iz Beograda doneo, napravio jedan pečat sa likom Svetog Save, odnosno Rastka, i ubrzo je, zahvaljujući svojim drugovima, kod kojih je bio omiljena, i profesorima, patrijarh Varnava postao predsjednik te literarne družine. Prota Steva je mnogo učinio za Prizrensku bogosloviju. On je napravio tamo jedan, prvo je doveo vodu, napravio jedan prekrasan vrt, pa pčelinjak, pa vinograd, to su zvali đačko lojze tamo, pa je onda doneo, prvi je doneo ribizlu. I turski vojnici, kaže Prote, koji su školovani na strani, najradije su dolazili u bogosloviju i govorili mu: Proto, ovde se osjećamo kao u Evropi. On je tu uspeo da napravi i jedan fantastičan potez da poboljša uslove koji će omogućiti školovanje mladih iz Bosne i Hercegovine. Vi znate da je bila ona čuvena gimnazija u Reljevu, međutim neprijatelji srpstva su radili tamo u tim našim krajima na tome da ima što manje školovanih srpskih mladića, tako da su i oni došli i bili đaci ove prizrenske bogoslovije. Protasteva je tamo čak napravio i dva vodoskoka. Možete misliti u ono vreme, pa to je... Svi su ga stvarno voleli, imali su i đački orkestar, veliku biblioteku. Tu biblioteku su odneli bili Bugari kada su ušli 1915. godine i posle Prvog svetskog rata Protasteva je uspeo da povrati negde oko 3000 knjiga. Kažu da je to bila najbogatija biblioteka na celoj teritoriji Otomanske imperije. A on, sad hoću da vam ispričam jedan detalj.
On je profesor četvorice, da ne zaboravimo, patrijarha Varnave, Gavrila Dožića, Germana i Pavla. Vi imate jednu priču, čini mi se, u kom onom listu Patrijarhove suze, zašto?
A to je patrijarh Irinej, kome je on bio predsjednik, prote bio predsjednik ispitne komisije na maturi posle oslobođenja u prizrenskoj bogosloviji. I jedne godine imali smo naučni skup okrugli sto u školi Protasteva Dimitrijević, tada je bio gospodin vladika Niški Irinej, kasnije postao patrijarh. Ja sam na poklon donela školi mnoga dokumenta, fotografije Protasteve i brojanicu protinu i dajem patrijarhu da pogleda, u stvari tada je bio vladika, da pogleda te fotografije. Na jednoj fotografiji on zastane ovako i ja vidim suze kod njega i on kaže: ovo sam ja. Pre toga, nisam rekla, prva promocija je bila u sali naše patrijaršije 2001. godine po želji protinog učenika patrijarha Pavla i to je bila božanstvena promocija i meni je bilo posebno drago što sam tada uspela prvi put da uvedem hor Vojske Srbije Stanislav Binički. Meni je gospodin Lečić, sekretar tadašnjeg patrijarha Pavla, rekao: pa šta će nam vojni hor kad mi imamo naš? Ja kažem: ja znam da imate, ali ja želim da narod vidi da su vojska i crkva uvijek bili zajedno. Meni je bilo žao što pokojni akademik Dejan Medaković, tadašnji predsjednik SANU, nije mogao da dođe, bio je u banji na lečenju, ali je došao akademik Miroslav Pantić, što je meni ovako izuzetna čast. I sada napravim jednu digresiju. Jednog dana dolazim ja kod njega u kabinet SANU, mi smo se poznavali 70. godine, i on meni kaže: da li ste vi član naše biblioteke? Ja kažem: nisam. I on zove gospođu Olgicu Momčilović, koja je bila zamenik, tada je bio Nikša Stipčević upravnik biblioteke, i on kaže: molim vas da dole učlanite gospođu Pelež, znate, ona se bavi naučnim radom i ona je naučnik. I ja onako u šoku, nisam bila svesna šta radim, razumete, ali to je fantastičan osjećaj. I eto, zahvaljujući Proti, SANU me je posla, 2006. sam bila u Ukrajini, gost njihove Nacionalne akademije nauka SANU u Kijevu, Harkovu i Odesi. To ćemo kasnije da ispričamo.
Zato sam ja i počela našu emisiju. Naravno, vi ste mi dali tu i divnu ideju iz knjige profesora doktora Brane Dimitrijevića, Moja gerila, šta hoće gospođa Peleš,
da.
Šta se toliko ona mota oko istorije.
Da. A vidite, taj gospodin Milorad Radević, sjajan istoričar je bio, on je radio u SANU i sad ne samo on, nego i drugima je to zasmetalo, ali profesor Brana mu je lepo odgovorio. Jest. A onda jednom sretnemo se mi gore, a on meni kaže, pošto je profesor Brana bio maksilofacijalni hirurg, odnosno maksilofacijalni protetičar čuveni, i kaže on, profesor Radović, i za Branu i za mene: šta se toliko mučite sa tim, pa vi ste ludaci, kao zašto mi to radimo? Brane je napisao, ne znam da li znate, onu sjajnu knjigu U kontejneru.
Da.
Onom čuvenom našem doktoru Miki Petroviću, koji 7 godina nije išao kući. Prvi Balkanski rat, drugi i prvi svjetski rat. On je napravio prvu poljsku bolnicu iza prve linije fronta u Dragomancima. E sad da se vratimo na Prizren. Jedan detalj da vam ispričam u vezi sa patrijarhom Dožićem. Njega je Prota Steva doveo iz manastira Sićevo. Kaže, Prota jednog leta za vreme letnjeg raspusta bio je u Nišu i sretne svog kolegu, jednog sveštenika, i on mu kaže: u manastiru Sićevo ima jedan, kaže, divan mladić iz Crne Gore. I kaže: hoćeš da te upoznam sa njim? Patrijarh Dožić, on je došao prvo u Beograd, ali kako je Prota rekao, njega nije opio šum Velegrada, pa je otišao, zamislite, prvo u Lipovac, gde je Prota bio veroučitelj kod Aleksinca i onda u manastir Sićevo. I njega Prota uspe bez pitanja tutorstva ove zadužbene Simije Gumanova da dovede u prizrensku bogosloviju. I šta se desilo? Mene je to ovako posebno i oduševilo, to mi je pričala bakanada, profesorka Nada Panić, prohotina sestričina. Kaže, ona 39. godine umro je njen otac Aleksandar Aleksa Prljinčević, koji je bio profesor bogoslovije, završio ovde veliku školu. I kaže, ja dolazim u podne kod ujke, protina slava je bila Sveti Arhangel, i zateknem patrijarha Dožića. Ja sad iznenađena, otkud on? Pa kaže, ja volim da dođem prvi pre svih da se ispričam sa svojim profesorom. I onda on njoj ispriča kako ga je protao šamarija u prizrenskoj bogosloviji. Šta se desilo? On je gore bio u vinogradu i tamo se susreo sa nekim šiptarima koji su ga napali, a on je inače bio onako korpulentan i sad jedan od njih je bio sa njim ono kao dva ovna na brvnu i taj jedan izvadi nož i ubode ga u butinu i on dok su ga drugovi doneli dole do zgrade bogoslovije dosta iskrvario, inače imali su i svoju ambulantu u kojoj je lekar bio honorarno protin Z, doktor Mitrović koji je bio upravnik vojne bolnice u Prizrenu, kod koga je radila Nadežda Petrović kao bolničarka u vreme oslobodilačkih ratova. I sad Prota, znate, onako kao, tog trenutka se osjećao kao roditelj, kao da mu je neko ranio dete i u tom strahu ono šamari patrijarha Dožića, a patrijarh mu kaže, udri, udri, ali ljubit ćeš ti jednog dana ovu ruku. Zamislite kako je to bilo simpatično. I sad Bakanada kaže, ja šokirana kažem, patrijarhu, da, i on kaže, ja sam mu mnogo zahvalan zbog tog šamara. Kako možete, kaže, da mu budete zahvalni kada vas je ošamario? Taj šamar me je napravio čovekom. I vidite kako Prota ga nije zaboravio i pričat ćemo kad se vratimo, odnosno kad dođemo do teme Hilandara, onda ću vam ovo isto ispričati nešto o patrijarhu Dožiću.
Stala si Radio Beograda 2, emisija Hram, zaboravljeni velikani, Prota Stevan Dimitrijević, prvi dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu 1920. godine. Sa nama u studiju je gospođa Zorica Peleš, publicista, autor jedne izuzetne knjige, Prota Stevan Dimitrijević, Anđeo Božji za Južnu Srbiju, ko sluša od početka emisiju, gospođa Zorica je objasnila Anđeo Božji za Južnu Srbiju, tako je Sveti Vladika Nikolaj Velimirović
nazvao svoga učitelja.
Nazvao svoga učitelja, Protu Stevana Dimitrijevića. Rođen u Aleksincu, završio Duhovnu akademiju u Kijevu, prvo radno mesto, Prizrenska bogoslovija.
Prvo je bio u Beogradu kratko, ali kao rektora, da, to ste naglasili.
Da,
prvo
kao rektor.
Kao rektor,
kao
da, rektor, pardon, da. Izvinjam se, da. E sad, da se vratimo još malo na Prizren. On je tamo video koliko je srpski narod bio prezadužen iz Prizrena, iz okoline, i došao je na jednu divnu ideju da osnuje fond pri crkvi Svetog Đorđa, zato što su, kaže, i katolici i muslimani imali isto novac ostavljali u stvari na čuvanje u svoje bogomolje, i onda je prvi darodavac bila u stvari zadužbina, odnosno tutorstvo zadužbine Sime Andrejevića i Gumanova 3000 dinara, a Prota bi subotom slao đake, pošto tada nije bilo nastave, pa su išli po Prizren kod trgovaca i zanatlija i da skupljaju priloge, i to je u stvari preteča prve Prizrenske banke, osnovana znači 1901. godine. I da se još malo prisetimo onih bolnih trenutaka iz Prizrena koji su ovako vrlo značajni. Prota Stevo inače bio vojni sveštenik dobrovoljac u Prvom Balkanskom ratu. Bio je vojni sveštenik dobrovoljac u Trećoj armiji pod komandom generala Bože Jankovića. On je u oči samog rata vršio naoružavanje Prizrenaca na sledeći način. Bilo je dosta ljudi iz Prizrena, sa Kosova i Metohije, koji su živjeli u Srbiji, jer ono je bila dole još i Turska carevina gde je bio Prizren. I onda je Prota uspeo da ubedi Turke i da im kaže da su mnogi Srbi koji su umrli u Srbiji izrazili pred smrt želju da budu sahranjeni u rodnom Prizrenu i okolini. I tako je Prota uspeo da u stvari da mu dopreme oružje u mrtvačkim sanducima, možete misliti. A pošto je bio veliki autoritet kod Turaka, oni nisu ni otvarali te sanduke, on bi, kaže, izašao na granicu Srbije i Turske carevine i onda sa pištoljem u ruci održao pelo i otpeo vječni pamet. Onda je angažovao grupu ljudi, on je imao plan prizrenskog groblja i njima je obeležio gde će da budu sahranjeni ti sanduci i našao je i platio ženu, grupu žena na rikača koje će kao da plaću
sve da bude kao sahrana.
Jeste. I ima jedna divna fotografija u našoj patrijaršiji, to sam zvala kažem veliki deo njegove građe poklonjen je našoj patrijaršiji, Akademiji nauka. I Bakanada Protina Sestrična je bila dovoljno mudra da ona iskopira sve to, odnese u sud, znate to, pa se tamo stavi se pečat i znači da odgovara originalu. I ima divna fotografija generala Bože Jankovića i na poleđini on piše Proti posvetu i kaže na znak za uspomenu i na znak za uzeća Prizrena 17. oktobra 1912. godine. A ono što sam naknadno našla, jer ja i dalje istražujem, znate, toliko je bogat njegov život, imam podataka, vidim jednu fotografiju iz 1913. godine ispred zgrade Bogoslovije, stoji Prota, Steva sa njegove desne strane, Roland Bonaparte, francuski vojni ataše, unuk Napoleonovog mlađeg brata Lisijena, a sa leve strane španski general Espinoza, koji je bio takođe vojni ataše Španije. I tu je normalni general Boža Janković, tu je i Protin zemljak, čuveni general Rašić. I ja sam bila oduševljena. Zamislite, oni su došli da čestitaju na pobedi. Mada ja to malo drugačije tumačim na svoj način. Tada je došlo do smene vlasti u Albaniji, a znate da je Prizren na samoj granici i tada su se, znate da je došao posle onaj princ nemački Wilhelm za kneza, u stvari kralja Albanije, a bonapartisti koji su bili proterani u Belgiju, oni su imali aspiracije da oni dođu na presto, odnosno taj Bonaparte, ali nije im se to ispunilo. I onda još ovo u vezi sa Prizrenom, Protino ovako jedno bolno iskustvo prilikom ulaska Bugara u Prizren. On kaže, oni su dolaskom svojim u Prizren obesvetili Prizren. On je saznao od generala Bojovića da će Bugari ući u Prizren, a zamislite, Bugari su za dlaku izmakli Austrijancima. I sad ja računam, dobro, Bugari su tu blizu, ali zamislite, Austrijanci dolaze, hoće oni da zauzmu Prizren. Prizren je bio vrlo značajan trgovački grad i znate da je tu bio čuveni ruski konzulat, italijanski i austrijski i rudna bogatstva, što kaže moja prijateljica doktorka Mirjana Anđelković, ona je jedina doktorila na eksplozivima. Ona kaže da dole na Kosovo i Metohiji je ceo Mendeljev sistem elemenata i nije ni čudo što su se ovi instalirali odmah posle NATO agresije. Kada je otišla Treća armija i sad, kažem, dolazi Prvi svetski rat, ulaze Bugari 1915. u novembru u Prizren, Protu su stavili odmah u kućni pritvor, a njegove đake su proterali, 80 đaka je bilo, a u Prizrenu je bilo dosta izbeglica, kako ih je Prota zvao, dobeglica. I u njegovom izveštaju koji sam našla u arhivu San, on piše kako on nije hteo da se povuče da kralje spavao, to sam bila kažem, prestolonasljednik Aleksandar je spavao u njegovom stanu pred polazak kroz Albaniju, ali Prota kaže, ja se nisam povukao, kaže, sa vojskom, jer je smatrao da po pozivu svome je dužan da ostane uz svoj narod, a i kaže, trebalo se naći masi dobeglica i ovom zaprepašćenom narodu koji gleda kako oni koji mogu poći odlaze, a oni ni na kome ostaju. Sad, to je 1915. i mi imamo isti slučaj 99. godine. Mislim, to je strašno. Ja sam bila 2002. godine na obeležavanju Svetih Arhangela sa koordinacijnim centrom i sećam se kada smo došli u Štrpce, okupili su se oko nas ljudi, tako su bili srećni. Pa kažu, mi smo mislili da smo zaboravljeni. Znate, mislim, to je strašan osjećaj. Ja se divim tim ljudima koji su ostali tamo. I eto, to je Protina bila neverovatna uloga i zamislite, njega odvedu posle u logor u Bugarsku, Bugari, i zavezali su ga za jedno drvo, to su pričali njegovi učenici, njegove sestričini, zavezali su ga za drvo i hteli da ga streljaju. I u tom se pojavio jedan Bugarin i raširio ruke i rekao, ne njega, on je svetac, mu je život za njega. I on ga je tako spasio. I hvala mu što ga je spasio.
Gospodu Bogu hvala. Ja predlažem deo vezan za Prizren, zaista je njegov život, svaki segment, svaki dan je po jedna knjiga, ali da kažemo i nešto i o njegovom radu u Skoplju, u Solunu i u manastiru Hilandaru.
Proto je iz Prizrena 1903. godine, znači bio je tamo od 1899. do 1903. i onda je otišao za Beograd. Međutim, vlasti su tamošnje u Srbiji tražile da on bude premešten u Skoplje i bio je tamo direktor Srpske gimnazije i učiteljske škole. I on je od te Srpske gimnazije napravio jednu božanstvenu zgradu, napravio je vrt, napravio je vodoskok. I divna su sećanja Petra Kočića. Imate u Kočićevoj knjizi zapisi iz Stare Macedonije, gde on kaže kako se ta škola, Srpska gimnazija, nije reklamirala, ali kaže kad god, kogod je došao u Skoplje, nije moglo da mu promakne, a da je ne obiđe. I zamislite, on je tamo napravio pozorišnu salu, napravio je kapelu, ambulantu. I ono što je mene ovako iznenadilo, znate, bilo je tu najviše seoske dece koja kad se odvoje prvi put od kuće imaju neke stresove i dece koja su imala noćno mokrenje. I zamislite čega se on setio, da je tu decu smestio u jednu posebnu sobu kako se ni oni ne bi brukali pred svojim drugovima. I Proto je otišao tamo, posle njega dolazi Petar Kočić. Petar je došao direktno sa Bečkog univerziteta, izuzetno je poštovao Protu, čak i kada je otišao iz Skoplje, uvek mu je pisao, mnogo poštovani i dragi gospodine direktore. I tako da su njih dvojica ostali, nažalost, vi znate da je Petar Kočić 911. umro ovde u Lazi, Lazareviću, ali baš profesor Dimitrijević je na jednom sastanku u našoj sekciji za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva rekao kako su mnogi tvrdili da je Kočić bio nervno poremećen. Ne, on je sklonjen bio iz Bosne da ga ne bi ubili tamo Austrijanci. I nije on bio nervni bolesnik. To je bio jedan poseban čovek koji toliko voleo Protu Stevu Dimitrijevića i srpski narod. I, kažem, on je predavao srpski jezik, a Prota Steva, eto, bio je direktor. I da vidite vi spisak tih profesora koji su predavali, to su sve profesori koji su školovali na najelitnijim univerzitetima i akademijama, bilo u Rusiji, bilo u Zapadnoj Evropi. I jedne godine Prota je doveo čak i ovog čuvenog slikara, akademika Borivoja Stevanovića, koji je iz Niša, on je završio Minhensku ovu likovnu akademiju i Prota ga je odmah doveo za profesora i on je sem crtanja i lepog pisanja predavao i fiskulturu, pošto nisu imali profesora fiskulture tada. Tako da su to bili elitni profesori. E sad, bio je jedan veliki problem. U Skoplju je bio generalni konzul Mihajlo Ristić. On je inače bio zet čuvenog Slobodana Jovanovića, oženjen njegovom sestrom Pravdom. I vi znate koliko je Kočić bio slobodouman čovek, koliko je mislio srpski i voleo srpstvo. I on jedne godine, tada u stvari kad je bio, ode u Tetovo, tamo je bila svadba ćerke skopskog arhimandrida Save, koji je nekada bio tetovski prota. I to je Kočiću jako zasmetalo i on napiše izveštaj za Politiku o toj famoznoj svadbi i kaže ovako, u oči svadbe, kaže, ko je imao malo oštriji pogled, mogao je da vidi kako Srbin ide kroz, kroz Tetovo pognute glave, a Bugarin digao glavu kao neslan ovan. i Koči zbog toga bude osuđen na progonstvo. Njega su eto zbog tih slobodoumnih ideja proganjali, a Protustevu...
Pa nije on slučajno završio kao lud.
Oni su ga smatrali ludim, ali je u stvari bio izuzetno pametan, znao je šta želi. A Protesteva im je smetao zato što je uradio tu gimnaziju fantastično, što je sredio, kažem, ima u Kočićevoj knjizi, možete naći taj opis kako je on, ja sam vam i poslala bila ona da vidite.
Da.
I Protesteva je dobio isto, trebalo je pokazati da ide i on u Bitolj. I on odlazi u Beograd u Ministarstvo inostranih dela i onda piše ženi, mora je tajno preko nekog prijatelja pošalje poštu da ne bi pocepali ovi u Makedoniji, odnosno Staroj Srbiji, i on joj piše da na kraju ipak mora da prihvati to progonstvo u Bitolj, da nema bolju opciju, ima problema, njena braća su u teškoj situaciji i u Aleksincu i njegova mati, i ona otrči, Kočić se spremao da napusti sa svojom suprugom Milkom ove Skoplje, ide u Sarajevo i ona otrči kod Kočića i pokaže mu to protivno pismo, i on njemu napiše ovako: dragi i mnogo poštovani gospodine direktore, vijest da ste dali svoj pristanak za Bitolj sve vaše poštovaoce i prijatelje je prenerazila, a mene je naprosto ubila. Ja nisam u situaciji da vam dajem savjet, jer Kočić je bio mlađi od njega, ali vas molim da ne idete tamo gde vas šalju zakleti neprijatelji srpstva. A tragedija je što su zakleti neprijatelji srpstva bili Srbi na čelu sa Ristićem i tim Arhimandridom Savom, koji je posle igrom slučaja došao je u Prizren, gde je posle Prota ponovo došao za rektora bogoslovije. Tako da čudni su ti putevi gospodnji, ali gospod sve vidi, i zahvaljujući Petru Kočiću, znači Prota odustaje od progonstva u Bitolj i odlazi u Hilandar.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Zaboravljeni velikani, Prota, Stevan Dimitrijević, prvi dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu 1920. godina, gošće ovo nedeljne emisije Zorica Peleš, publicista, autor knjige Prota Stevan Dimitrijević, Anđeo Boži za Južnu Srbiju. Gospođo Peleš, nastavljamo priču o velikom Proti Stevanu Dimitrijeviću. Sada smo stigli do Hilandara.
Da, inače moram da vam kažem da me jedan moj prijatelj iz Moskve, gospodin Juri Romanov, nazvao istoričarom od Boga. I tako, meni to bilo simpatično. Eto, zahvaljujući, rekoh, Petru Kočiću, Prota je donao odluku da ne ide u Bitolj i odlazi u Hilandar, o kome inače maštao i spremao se da jednoga dana, kad bude uslova za to, ode. On je otišao tamo za referenta manastira Hilandara pri našem generalnom konzulatu u Solunu, čiji je generalni konzul bio Vladimir Ljotić, otac Dimitrija Ljotića. Prota nije samo bio referent manastira Hilandara, nego je bio i upravitelj i profesor srpske gimnazije u Solunu. Mi mnogo toga ne znamo.
Znate. Ne znamo, zaista.
Ne, stvarno ne znamo.
Mi smo imali gimnaziju u Solunu.
Da, da, ništa. I protas Steva dok je boravio tamo, on je skupljao je mnoga dokumenta i knjige koje je nalazio i razdavlačio se i po raznim budžacima i to je sve slao Narodnoj biblioteci. Tada je bibliotekar bio akademik Jovan Tomić. I u knjizi o njemu ima baš jedan deo gde se kaže da je protas Steva bio najveći donator Narodne biblioteke. Nažalost, znate kako je završila Narodna biblioteka? Ona nije bombardovana, nego je zapaljena iznutra prvo. I prvo i odneto ono što treba da se odnese. Jedan Volksdeutscher koji je bio domar, on je dobio zadatak da upali fitilj, jer ja imam od moje usvojene bake, slikarke Bele Pavlović, koja me je nazvala...
Evo, doneli ste knjigu Odlomci rumunske proze Leposave Pavlović. Jeste. Sa prekrasnom posvetom Zorici Peleš, jedinstvenom, što piše?
Poznavaocu
naših knjiga, srdačno Leposava, Bela Pavlovi, Beograd, 11.6.2000. godine. Znate da sam i ja upoznala Leposavu Belu Pavlović i jele smo kolače u hotelu Jugoslavija.
Ona je prekrasna.
90. godine.
Ja pišem jednu knjigu, ja sam je odala na letovanje kod Protine sestričine u Prčan kad je imala 95 godina. To će biti ovako jako interesantno.
Da kažemo našim slušalcima koji ne znaju koja je Leposava Bela Pavlović. Kao što znamo, mnogo se ne zna.
Sestričina Slobodana Jovanovića, tog čuvenog državnika, inače bila je slikarka, studentkinja čuvene Bete Vukanović i čuvenog najboljeg profesora crtanja Ljube Ivanovića. Imam jedan divan portret koji je ona uradila u Olovci. I bila je profesor francuskog jezika kod profesora Ibrovca i završila i predavala je ovde na našem univerzitetu. I bila je doživotni počasni predsjednik, prvo je bila predsjednik, posle zbog godina počasni, udruženja umetnika LADA, koje je osnovano 1904. godine na inicijativu Nadežde Petrović. I Bela, da se vratimo na Narodnu biblioteku, Bela mi je poklonila crtež. I na tom crtežu, to je crtež iz avgusta 1941. godine, olovkom je crtala Narodna biblioteka i zastava. Bela je napisala dole, zastava se još uvek vije. Znači, zgrada je ostala cela, spolja. Znači, nije sravnjena sa zemljom, kao što mnogi tvrde, to kažu ako koza laže.
Znači, prvo je bilo unutrašnje pravilno.
Jeste, normalno.
Pa
ništa to nije na pamet. I Proto je bio, eto, nesrećan i baš je pisao profesor Dačić, on je bio rektor Beogradske bogoslovije, ne znam da li ste ga možda znali, 20 godina.
Kako ne znam.
I on je pisao jedan tekst u Politici, je bio pre mnogo godina, eto tad prvi put da se piše o Protine suze nad spaljenim knjigama u Politici povodom bombardovanja 6. aprila. Znači, nije Nemac je nije pogodio od ozgo, nego je iznutra elegantno zapalio.
Da se mi vratimo Hilandaru.
Da, da. U Hilandaru ono što je interesantno, Protas je u stvari tamo bio sa tajnim zadatkom. Srpska vlada ga je poslala u stvari da pripremi teren za uvođenje opšte žića. Jer tamo su bili stranci, znate, srpska vlada je plaćala strance, Bugaraši i Maleševce da nam čuvaju Hilandar, a oni su ga pljačkali. I on piše konzulu Ljotiću i on kaže, i tako polako ruka ruku mija, Hilandar će zarasti u travu jer je oguljen do kosti. Radili su svašta, ja radim i drugu knjigu o Proti koja će se zvati Slavni građanin večnosti, tako da će tu biti da baš obiman taj njegov izveštaj iz manastira Hilandara. A ono što je meni bilo slatko, on piše konzulu Ljotiću, otvorio sam školicu za svega 6 monaka, nije bilo više naših. I stalo se, kaže, govorilo, otvorit će se, pa nikoga se otvori. To je tako meni bilo simpatično. I onda je on, pošto je tamo bio jedan Petar Lazarević, lekar, inače sekretar manastira Hilandara, nisam uspjela da nađem podatke o njemu. On je isto učestvovao u mutnim radnjama i pljačkama sa tim Hilandarcima, strancima. I sad zamislite šta su radili. Prodali su najlepše svetogorsko pristanište, nekoga zove Jovanica, neko Ivanjica. Znate, mislim, to su strašne stvari šta su radili. Ali protas Steva piše ovom, predlažu u stvari srpskoj vladi preko konzula Ljotića da pošto je takav lopovluk tamo i taj isto Lazarević učestvovao u tim lopovlucima, da se za sekretara Hilandara odabere i dovede jedno školovano lice koje zna srpski, pardon, grčki, i onda predlaže svog bivšeg učenika iz Prizrenske bogoslovije, koga je ošamrio patrijarka Dožića. On ga i poslao i u Atinu na školovanje, posle na doktorske studije, i smatruje da će to mesto sekretara Hilandara biti dohodovno mesto za posle, za mesto mitropolita, i tako je i bilo. Eto, to bi bilo o Hilandaru, ima mnogo toga, ali evo sada idemo, pošto nemamo dovoljno vremena, da idemo na priču o Rusiji, koju je Prota voleo. To je za njega bila druga matuška. Tamo je završio Kijevsku duhovnu akademiju i, kao što sam rekla na početku, najviše je on među prvim Srbima, u stvari on je istraživao po arhivima. I kada je bila velika glad posle oktobarske revolucije, koja se desila 1921. godine, jednim smešnim objašnjenjem da je došlo do najezde skakavaca i suše, što skakavci su, kao što je pisao ovaj naš siromah, godine koje su pojeli skakavci, skakavci, da, Pekić, koga sam eto isto imala čast da poznajem, tako su i tamo skakavci u vidu bolševika uz pomoć Zapada uspeli da taj srozaju narod jadan. I Prota u svom izveštaju Crvenom krstu piše da je najviše umrlih od gladi bilo u Ukrajini, i to u onom delu gde su bili naseljeni naši preci Srbi koji su došli u 18. veku i gde se sada dešavaju ove nesreće, ovaj nesrećeni rat i sve to.
Vreme,
znači,
Petra Velikog, to je oblast Donjecka.
I on je otišao tamo 21. juna 1923. godine i neplanirano se zadržao 9 meseci. Vratio se u januaru 24. godine. Išao je bukvalno iz mesta u mesto i nosio je lekove, odeću, obuću, gde je mogao da organizuje, baš u Zaporožju, u Odesi, u Nikolajevskoj oblasti, narodne kuhinje, zajedno je bio sa Nansenovom misijom u Odesi. I zamislite čega se on setio. On je u stvari 1919. kad je čuo šta se tamo dešava, preko svojih prijatelja zamolio jednog sveštenika iz Aleksinca da on počne da skuplja pomoć kod naroda i da se šalje već tamo. Video je kakva je to beda posle oktobarske revolucije. I zamisli šta se on setio. Kaže, rekao je ženama, srpkinjama, našim poselima, skupite, kaže, ako imate rasparene čarape ili rukavice. I onda je to tražio da dođu žene, majke sa decom, i pitao je, kad je došao u Rusiju, koja zna da štrika. Evo, kaže, nema veze što je raspreno, preštrikajte to, razumete me. I na kraju te svoje misije on odlazi u Moskvu u decembru 23. godine i bio je gost u onom njihovom poznatom listu Izvestija kod glavnog redaktora. I onda je bio gost Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve kao izaslanik srpskog patrijarha Dimitrija sa zadatkom da uspostavi ponovni odnos Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, koji je bio prekinut dolaskom bolševika. I u njegovu čast organizuje Sveti sinod svečanu večeru na kojoj su bili svi istočni patrijarsi. I ja sam bila iznenađena, ali nećemo sada da pričamo o Lenjinu, on se već tada raspadao od sifilisa, tako da ja nisam imala pojma. Prvo mi je bilo čudno, kako, rekao, sad
prvi svetski globalista.
Da, koji je pisao Maksimu Gorkom 905. da je religija gora od svake zarazne bolesti, a evo njega je baš zadesilo to što ga je zadesilo.
I Maksim Gorki u vunenom džemperu piše mati da. Na nekoj zimi, a on u stvari gde?
Na ostrvu Kapri, u vili čuvenog Nemca Krupsa, i u kojoj danas postoji pisaći sto na kome je on pisao roman Mati, a Lenin je dolazio tamo da igra šak sa čuvenim doktorom Botkinom.
Lenin u Italiji ima i spomenik.
Spomenik na Kapriju, pošto je organizovao međunarodni šakovski turnir. Posle Gorki odlazi u Ameriku kao gost Mark Twaina i severoameričkih pisaca i skuplja dobrovoljne priloge za bolševičku revoluciju. I eto, znate već šta se sve posle desilo. E sad bih htjela još...
Kako se Prota se vraća u Beograd posle... Koliko je vremena on proveo?
9 meseci.
9 meseci. A ova priča, već smo pri kraju, kako se on 1945. godine nađe kod Staljina?
Prote je bio na čelu, bio je u stvari na čelu misije SPC mitropolit Skopski Josip, pošto je patrijarh Dožić još uvek bio tamničen sa patrijarhom, sa ovim vladikom Nikolajem u Nemačkoj. On je odlazen na izbor ruskog patrijarha Alekseja I. Prvo je bio izabran 43. patrijarh Sergej, jer Staljin je obećao, pošto je crkva dala obilatu pomoć i pozivala goloruk narod ruski da se bore protiv Nemaca, on je rekao, čim se završi rat, dobit ćete patrijarha, bit će izabran. Međutim, pošto su Nemce uspeli pre roka da ispraše, onda je on 43. dozvolio ovaj izbor novog patrijarha Sergeja, koji je do tada bio bljustitelj patrijarškog trona. Nažalost, on je umro i onda 45. u januaru Prota stiže sa našom delegacijom. On kaže ovako: na svetu zemlju Rusku sleteli smo u Kijevu, jer Staljin je poslao vojni avion po našu delegaciju, pa su išli prvo u Kijev. Bio je šokiran kad je video kako je pod navodnicima kulturna Evropa ostavila, odnosno Hitler, kako su bombardovali Kijev, Krešćatnik, sve to. I onda su vozom došli u Moskvu i u hotel Nacional, koji se nalazi preko puta Kremlja, i on je bio oduševljen kada je video da se u svakoj sobi nalazi ikona kao do predratne prerevolucionarne Rusije. Ja se šalim i kažem, mora da se Lenjim okreće sad u onom balsamovan u ovom svom mauzoleju. I sad šta se dešava? Protesteva, dok je bio student Kijevske duhovne akademije, bilo je neko takmičenje, neki konkurs u stvari za jedan rad, i on dobije prvu nagradu. I to jedan naš Srbin, koji je bio general, koji je živao tamo, pročita u novinama i bio vrlo ponosan što baš Srbin da je dobio to, i on pronađe Protu u Kijevu i pozove ga kod sebe u Moskvu, i Prota je koristio to vreme da ide da istražuje po arhivima. I sad, taj 45. Prota se potajno nadao da je taj general još uvek živ. I kaže on, znate, bilo je ograničeno kretanje, niste smeli da napuštate hotel, on se skrade iz hotela i prođe da traži kuću tog generala. I kaže, tad su napravljene već onako velike zgrade, znate da su tamo ovih Le Corbusier bili angažovali Lenin i društvo. I on dođe do jedne kuće koja mu se učinila poznata, i kaže, gleda on i otvara se prozor, jedan mlađi čovjek izlazi i kaže njemu, šta zveraš? A Prota onako sav nežan sa onim plavim očima, on kaže, ne zveram, tražim tog i tog. A ovaj kaže, pa ja sam taj. Ma kaže, nemoguće, kako, pa valjda znam ko sam. Znaš, kaže mladiću, taj koga ja tražim, on je bio u moje vreme kad sam bio tu kao ja sada, a ja sam bio kao ti. Kaže, ovaj se lupi po čelu i kaže, pa to je moj deda, izvolite u kuću. I sad Prota uđe unutra i ovaj sav oduševljen što se Prota prisjeća detalja iz stana i priča o njegovom dedi, jer svaki unuk voli da čuje dedi priče. I na kraju on pita Protu, šta mogu da učinim za vas? I Prota kaže, odjednom izleti i prijem kod Staljina. A Staljin je bio bogoslov, isto to znate.
Da,
i kaže on,
i to ćemo negde završiti.
Kaže, molim, on je već 20 dana bolestan, niko nema pristup kod njega, ali on je bio u stvari odmah u Staljina. I ništa, Prota kaže, ja nisam ovdje u političkoj misiji. Vrati se u hotel, sutradan ujutru glasno govornik sa onim megafonom ulazi i kaže, traži se Prota Steva Dimitrijević. Svi ćute. I jednom konobaru padne na pamet, ima, kaže, jedan sveštenik u Separeu, čita novine. I sad potrči on i drugi je ukapirao, pa se sudare, padne jedan. I sad Prota ustaje, ovaj dolazi do njega, pita, jeste taj, jesam. Ovaj mu jedan čisti mantiju, drugi cipele, i sad vodi ga, sad svi gledaju šokirano, gde će sad Prota, uvode ga u auto i ovaj ga čeka, unuk tog generala našeg, i kaže, samo 20 minuta, idemo kod Staljina. I kaže, Prota, bio je dug put, ono Kremlje baš onako dugačko, i kad smo došli, kaže, a on stoji ispred vrata i čeka nas, i sad ulazimo, rukuju se, i sad on kaže, pa sedite, gdje me neko da sedne ovako sam. I oni su ostali, boga mi, negdje 3 sata i 20 minuta u razgovoru, i Staljin mu je rekao da se nikada tako prijatno nije osjećao, i da je Prota vrlo duhovit bio čovjek. I kaže, sve vreme Staljin ima onako trbuščić, kaže, on mu se baš onako smeje, i dopao mu se Prota i pitao je Protu, šta si ti? A on je rekao, Jugosloven. Ma znam, kaže, da si Jugosloven, nego reci mi, jesi Srbin, Hrvat, Slovenac, Srbin? E, vi Srbi ste oslobodili vašu zemlju, vi ćete i sačuvati, a Hrvati, kaže, to je jedna ljigava nacija, oni su bili pod Staljingradom. I onda je Prota odlazi i usledila prepiska sa njima i prepiska je bila u Prištini, pa su je preneli ovde 90. godine u arhiv Srbije.
Postojite u arhivu?
Da, ali je sklonjena. E sad, ja sam molila moju prijateljicu Radmilu Tonković, kad bude išla za Moskvu, da vidi, pošto su tamo otvorene arhive, da vidi da pronađemo bar protina pisma Staljinu, jer ćemo na osnovu toga ipak da saznamo.
To ćemo ostaviti za drugu vašu knjigu. Mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Bila je ovo priča o zaboravljenom velikanu, najslavnijem Aleksinčaninu proti Stevanu Dimitrijeviću, kijevskom đaku, prvom dekanu Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Gošća ove nedeljne emisije je bila gospođa Zorica Peleš, publicista, autor knjige Prota Stevan Dimitrijević, Anđeo Boži za Južnu Srbiju. Ovo su reči Svetog Nikolaja Velimirovića. Gospođo Peleš, ja vam se najlepše zahvaljujem na divnom, nadahnutom razgovoru.
Hvala mnogo i vama, mnogo sam srećna što ste me pozvali i što eto i vaši slušalci, zahvaljujući vama, mogu još da saznaju o našem proti Stevi Dimitrijeviću.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro.